ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
Don't ask me about my business, Kate.
Is it true?
Don't ask me about my business.
No.
ემბლემატურ ფრაზებს ცნობილი, როგორც ვამბობთ ხოლმე საკულტო ფილმებიდან, კინოს მოყვარულები მყისიერად ცნობთ.
You know I'm going to be 25 in June.
You are?
That's a quarter of a century. Makes a girl think.
I'm walking here. I'm walking here. Up yours, you
son of a bitch. ცნობთ ხმებსაც, რომლებიც ჩვენს საყვარელ მსახიობებს ეკუთვნის. Marlon Brando's, Marilyn Monroe's, Al Pacino's, Dustin Hoffman's, Robert De Niro's, Daniel Day-Lewis.
I drink your milkshake. I drink it up.
You talking to me? You talking to me? You talking to me?
მსახიობებზე და განსაკუთრებით ჰოლივუდის მსახიობებზე ხომ ცოტა უცნაურად ბევრს ფიქრობთ და ლაპარაკობთ. ზოგი მათგანი დიდი ვნებით მოგწონს, ზოგი მგზნებარედ არ მოგწონს. ვიცით მათი პირადი ცხოვრების დეტალები, ვუყურებთ მათთან ინტერვიუებს, ვისმენთ მათ პოზიციებს პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე. მსახიობებს გამუდმებით ვაფასებთ, რიგითი მაყურებლებით, კრიტიკოსებით, კინოფესტივალებით და ამერიკის კინოაკადემიაც თავისი ოსკარებით. არადა თუ პირდაპირ გკითხავენ, მაინც რას ნიშნავს მსახიობის კარგი თამაში, შესაძლოა მკაფიო პასუხი არც ჰქონდეს. კი არსებობს რამდენიმე მოკლე გზა. აუცილებლად ვახსენებთ რომელიმე სიტყვას სპექტრიდან დამაჯერებელი, ემოციური, ნიუანსირებული, ძლიერი, ქარიზმატული. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მსახიობის კარგ თამაშს უბრალოდ ინსტინქტით გრძნობთ. ვცნობთ, როცა ვუყურებთ. და მაინც რას ხედავთ, როცა კარგ თამაშს უყურებთ? მსახიობის თამაში ცხადია კონტექსტუალურია. დამოკიდებულია ფილმზე, ჟანრზე, რეჟისორზე, სცენარზე და სხვა ფაქტორებზე. ჩემი ალბათ ყველაზე საყვარელი ფილმი Five Easy Pieces, ხუთი იოლი ნაწარმოები, ვერ იარსებებდა ჯეკ ნიკოლსონის პერსონაჟის, ტკივილიანი მზერის და შეკავებული, მაგრამ მაინც მძაფრად მფეთქავი ემოციის, ბრაზის, დაკარგულობის განცდის გარეშე. ეს ფილმი ბევრჯერ მაქვს ნანახი და მონოლოგი, რომელსაც ნიკოლსონის გმირი მდუმარე მამის წინაშე წარმოთქვამს, ყოველთვის შემძრავს ხოლმე სასოწარკვეთის, ჩიხში ყოფნის ყოვლის მომცველი განცდით.
I don't know if you'd be particularly interested in hearing anything about me. My life, most of it doesn't add up to much that I could relate as a way of life that you'd approve of.
მაგრამ ნიკოლსონი იდენტურად რომ თამაშობდეს, თქვათ, ფილმში The Shining, აქ ასე რადიკალურად განსხვავებული, ექსტრემალური და ექსპრესიული რომ არიყოს, ჰორორის ჟანრის მოყვარულებს არც ეს საეტაპო ფილმი გვექნებოდა.
Here's Johnny.
თუმცა რაოდენ მრავალფეროვანი როლებიც უნდა ჰქონდეს, უმეტესი ჩვენგანი მსახიობის თამაშს მაინც კონკრეტული კრიტერიუმით აფასებს. ჩვენ გსურს მსახიობი როლში განსხეულდეს. გსურს მან კი არ მიგვითითოს, რას გრძნობს ან რას ფიქრობს ამა თუ იმ სცენაში, არამედ თავისი პერსონაჟის მდგომარეობა გვაგრძნობინოს, ინტუიციით აღგვაქმევინოს, ის ნიუანსებით, ჟესტებით, გამომეტყველებით გამოხატოს. სახიობი ცუდად თამაშობს მაშინ, როცა ყალბია, არადამაჯერებელია, ზედმეტად და უადგილოდ დრამატულია. ან ვატყობთ, რომ ცდილობს, რომ მონდომებულია კარგად თამაშობდეს. თუკი ისეთ ნაწარმოებს არ უყურებთ, რომლის მგრძნობელობაც პრინციპის თვალსაზრისით მოითხოვს რაღაც რადიკალურად განსხვავებულს ან ექსპერიმენტულს, ხაზგასმულ დისტანციას, პრინციპულ თეატრალურობას, გროტესკს, პირობითობას, გადაჭარბებას, ბრეხტისეული ეპიკური თეატრის გაუცხოების ეფექტს, ჩვენ მსახიობისგან ავთენტურობას, ფსიქოლოგიურ და ემოციურ სიმართლეს მოველით. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, მოგწონს, როცა მსახიობი პერსონაჟში იკარგება. ასე ფიქრობს აისიკ ბატლერი, ცნობილი ამერიკელი კრიტიკოსი, თეატრის რეჟისორი და სამსახიობო ხელოვნების მასწავლებელი ნიუ-იორკის სკოლაში. აისიკ ბატლერი ავტორია 2022 წელს გამოცემული წიგნისა სათაურით „მეთოდი, როგორ ისწავლა მეოცე საუკუნემ მსახიობის თამაში“, რომელიც წლის საუკეთესო წიგნებს შორის დაასახელეს მათ შორის გამოცემებმა „ტაიმი“, „ლითჰაბი“ და „ნიუ-იორკერი“. მეც ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წიგნია, რაც კი წამიკითხავს მსახიობის ფენომენის და ზოგადად კულტურის ისტორიის შესახებ. აისიკ ბატლერს მისი წიგნის საკითხვისთანავე დაუკავშირდით და მიხარია, რომ ის დღეს ასათიანის კუთხის სტუმარია.
If you watch the really acclaimed performances in film, and particularly American and maybe even British film, some European cinema as well, there's a rough consensus that a good performance is one that appears to be, or is, revealing some kind of inner truth about the character.
როცა რომელიმე აღიარებულ მსახიობს მოქმედებაში უყურებთ, უცინარესად ამერიკულ კინოში, თუმცა ბრიტანულშიც, ზოგ ევროპულ ფილმშიც, ხელმძღვანელობთ ერთგვარი ზოგადი შეთანხმებით. იმის თაობაზე თუ რას წარმოადგენს კარგი თამაში. ეს არის ისეთი თამაში, რომელიც თითქოს, ან ნამდვილად, ააშკარავებს რაღაც შინაგან სიმართლეს პერსონაჟის შესახებ. გვაჩვენებს მისი ემოციური სისუსტის შრეებს. და ეს ხდება რეალისტურად. მსახიობი შენს მოტყუებას კი არ ცდილობს. ის ცდილობს გარკვეულწილად მართლაც გახდეს ის ადამიანი, რომელსაც განასახიერებს. და შენს როგორც მაყურებელი პერსონაჟზე ფიქრობ და არა მსახიობზე. ჭეშმარიტად დიადი თამაში ნიშნავს მსახიობის გაქრობას როლში. და ამ გზით გარკვეული შინაგანი ჭეშმარიტების გამოაშკარავებას, როგორც პერსონაჟის, ისე საუკეთესო შემთხვევაში ზოგადად ადამიანის მდგომარეობის შესახებ.
And through that they are illuminating some deeper truth both about the character and I think acting at its best reveals something about the human condition.
კინოს მოყვარულებში ცნობილია დიალოგი ორ დიდ მსახიობს, ამერიკელ დასტინ ჰოფმანს და ინგლისელ ლორენს ოლივიეს შორის, რომელიც თითქოს შედგა ფილმ „მარათონელის“ გადასაღებ მოედანზე. ამ ფილმში ჰოფმანის გმირი დიდ შარში გაეხვევა. მას, წესიერ კაცს, მოულოდნელად მოუწევს დაუპირისპირდეს კრიმინალურ სამყაროს და ოლივიეს მიერ განსახიერებულ სადისტ ბოროტმოქმედს, ნაცისტ ომის დამნაშავეს. ერთ დღეს ჰოფმანი გადაღებაზე მისულა და ოლივიეს უყვებოდა რამხელად ძალისხმევა გასწია თავისი პერსონაჟის დაძაბული, პარანოიით მოცული ემოციური მდგომარეობის მისაღწევად. ღამეები არ მძინავს, არ ვჭამ, არ ვბანაობ, კილომეტრებს დავრბივარ, გადაღრილი და განერვიულებული რომ ვიყო. ლორენს ოლივიეს კი ამაზე მშვიდად უპასუხია: ჩემო ძვირფასო ბიჭო, იქნებ თამაში გეცადა, ეს ბევრად ადვილიაო. ეს ისტორია მოარულ ამბად დადის და შესაძლოა ზუსტი არც იყოს, მაგრამ კინოს მკვლევრებს თუ დაუჯერებთ, თავადამ ამბის პოპულარობაა მრავლის მთქმელი. რადგან ეს დიალოგი მიემართება არამხოლოდ მნიშვნელოვან განსხვავებას სამსახიობო ხელოვნების ინგლისურ და ამერიკულ ტრადიციებს შორის, ანუ უფრო კლასიკურ ტექნიკაზე, ფიზიკურ და ვოკალურ წვრთნაზე, დიქციაზე, ტექსტის რიტმსა და ჟღერადობაზე მიმართულ ინგლისურ სკოლასა და რეალისტურ, ავთენტურ, თავად მსახიობის შინაგან ცხოვრებაზე და გამოცდილებებზე დაფუძნებულ ამერიკულ ტექნიკებს შორის, არამედ შესაძლოა საერთოდაც მთავარ კითხვას სამსახიობო ხელოვნების გარშემო. განცდა თუ რეპრეზენტაცია, ანუ სჭირდება თუ არა მსახიობს ნამდვილად შეიგრძნოს თავისი პერსონაჟის ემოციები, თუ მან ემოცია მისი რეალურად განცდის გარეშე უნდა განასახიეროს. როლში გაქრობა, პერსონაჟის ემოციების სიღრმისეული განცდა მსახიობებს ზოგჯერ ძვირად უჯდებათ. მაგალითად, ბევრის და მათ შორის ჩემი აზრითაც დღევანდელობის უდიდესი მსახიობი, დენიელ დეი-ლუისი, 1989 წელს ჰამლეტს თამაშობდა ლონდონის ეროვნულ თეატრში, როცა უეცრად, შუა სპექტაკლის დროს, მოულოდნელად გავარდა სცენიდან. მამის აჩრდილის გამოცხადების სცენაში გარდაცვლილი მამაჩემი, პოეტი სესილ დეილუისი მეტყა გვერდით და თვალს არ მაშორებდაო, თქვა მსახიობმა მაში. მოგვიანებით დეილუისმა ეს ამბავი უარყო, მაგრამ იმ კოლაფსის შემდეგ თეატრს აღარ დაბრუნებია.
I can totally understand why Day-Lewis's techniques, which work very well in film where you can sort of stop and start and rest and all sorts of things like that, would be really dangerous.
ანუ კარგად მესმის ამ შემთხვევაში რაც მოხდა. დენიელ დეილუისის ტექნიკები კარგად მუშაობს კინოში. სადაც შეიძლება გაჩერდე, თავიდან დაიწყო, დაისვენო, მაგრამ ეს ტექნიკები ძალიან სახიფათო ხდება თეატრში, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში უწყვეტად უნდა ითამაშო და ეს უნდა აკეთო ყოველ საღამოს, ისევ და ისევ.
Dangerous when you have to sustain a performance over multiple hours and then do it again night after night.
გვეუბნება აისიკ ბატლერი და განაგრძობს.
And it's always filled me with an admiration for the people who are tough enough. You know, our stereotypes of the actors has to do with how needy they are, how flaky they are, how narcissistic they are.
ამიტომაც ჩემში ყოველთვის აღფრთოვანებას იწვევდნენ ის ადამიანები, ვისაც საამისო ძალა აქვს. სახიობზე სტერეოტიპული წარმოდგენა გვეუბნება, რომ ისინი არიან ჭირვეულები, მსხვრევადები, ნარცისები, სუსტები. არადა მსახიობობა უკიდურესად რთული პროფესიაა. ამ პროფესიაში წარმატებას ვერავინ მიაღწევს, თუ პიროვნულად რაღაც ხრივ არ არის არაორდინალურად ძლიერი.
Acting is an incredibly tough job and no one gets successful at it without having a part of them that is very tough.
სახიობის მხრიდან განცდის იმიტაციისა და რეალურობის შესახებ დისკუსია საუკუნეებს მოიცავს. ჯერ კიდევ პლუტარქე ლაპარაკობს ერთ მსახიობზე, ათენელ პოლუსზე, რომელსაც სოფოკლეს ტრაგედიაში ელექტრას როლი უნდა შეესრულებინა. ერთ სცენაში ელექტრამ თავისი მკვდარი ძმა უნდა დაიტიროს და თან ხელში უნდა ეჭიროს ურნა, რომელიც ძმის ფერფლს ინახავს. ამ სცენის კარგად სათამაშოდ პოლუსმა სცენაზე თავისი გარდაცვლილი შვილის ფერფლიცავზე ურნა გაიტანა და როგორც პლუტარქე გვიყვება, მთელი სივრცე შეავსო არა დარდის შტაბეჭდილებითან იმიტაციით, არამედ ნამდვილი გლოვით და გულწრფელი დატირებით. მაგრამ პლუტარქე ამას არ მიესალმება. ამბობს, მსახიობი, რომელიც მართლა განიცდის გლოვას ან სიბრაზეს, ჩვენ წინაში ავლენს მხოლოდ ჩვეულებრივ გაშიშვლებულ ვნებას, ხოლო იმიტაციისას ჩნდება გარკვეული ოსტატობა და დამაჯერებლობაო. პერსონაჟთან გაიგივება სახიფათოა, გვაფრთხილებს პლუტარქე. მაგალითად, ერთი რომაელი მსახიობი როლში ისე შევიდა და იმდენად გასცდა საკუთარ თავს, რომ კვერთხი მოიქნია და მსახური მართლა განგმირა სცენაზე. ასრეულების შემდეგ იგივე სიტყვის ფრანგი განმანათლებელი დენი დიდრო თავის დაუსრულებელ ტექსტში სახიობის პარადოქსი. ექსტრემალური მგრძნობელობა საშუალო მსახიობებს წარმოშობს. საშუალო მგრძნობელობა წარმოშობს ცუდი მსახიობების მწკრივს, ხოლო დიდებული მსახიობის არსებობის შესაძლებლობა ჩნდება მგრძნობელობის არარსებობის პირობებში, წერს დიდრო. საიმისოდ, რომ მსახიობმა სისტემატიურად შეძლოს კარგი თამაში, მან გარე ტექნიკები, ხმა, სხეული უნდა დახვეწოს და განავითაროს, ხოლო საკუთარი განცდები და ემოციები სცენის მიღმა უნდა დატოვოს. ამ განსხვავებული მიმართებების სიმბოლოებს წარმოადგენდნენ ელეონორა დუზე და სარა ბერნარი. მე-19 საუკუნის ბოლო პერიოდის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ორი უდიდესი მსახიობი ქალი. დუზე, იტალიელი ტრაგიკოსი, მსახიობის როლში განსხეულების, ნამდვილი ემოციის განცდის, სცენაზე რეალური გამოცდილების გავლის ემბლემატური ფიგურაა. მისი თამაშის სტილი, რომელსაც ვერიზმო, ანუ რეალიზმი დაერქვა, მოიცავდა მოულოდნელ პაუზებს, უჩვეულო ინტონაციებს. ემოციის განსაკუთრებული მომძლავრებისას დუზე აუდიტორიას ზურგში აქცევდა ხოლმე ან სიტყვებს ისე მათ წარმოთქვამდა, რომ მაყურებელს მისი გაგება უჭირდა. ფრანგი სარა ბერნარი კი სახელგანთქმული იყო გრანდიოზული პერფორმანსებით, დახვეწილი დიქციით, სხეულის დრამატული ენით. მას პოზირების დედოფლად, ჟესტების პრინცესად და ოქროს ხმის მფლობელად მოიხსენიებდნენ ხოლმე. სიმბოლური სტილი, ანუ არა იმდენად რეალისტური, რამდენადაც პრეზენტაციაზე ორიენტირებული თამაში, წამყვანი იყო ჯერ კიდევ 1940-იანი წლების ინგლისურენოვან კინოში, გვეუბნება აისიკ ბატლერი. თავი აქ იყო თავად მსახიობი, როგორც ვარსკვლავი, ტიპაჟი თუ პერსონა.
They're very external performances. The actors have a recognizable type. that the studio has developed with them, and they are sort of doing variations on that type in each performance. They are not trying to convince you that they have disappeared into the character.
მათი შესრულება მიმართული არის გარე ეფექტზე. სახიობები წარმოადგენენ ამა თუ იმ ტიპაჟს, რომელიც მათი მონაწილეობით სტუდიამ შეიმუშავა და უბრალოდ ამ ტიპაჟის ვარიაციას თამაშობენ ყველა როლში. ისინი არ ცდილობენ დაგვარწმუნონ, რომ პერსონაჟი გაქრნენ. არ ცდილობენ რაღაც ღრმა დაფარული სიმართლის გამოაშკარავებას. მე არ ვამბობ, რომ თამაშის ეს ფორმა არის რამით უარესი. კერი გრანტის, ბარბარა სტენვიკის სამსახიობო ოსტატობა არავისზე ნაკლები არ არის, მაგრამ ეს უბრალოდ არის მსახიობის განსხვავებული თამაში, რომელსაც სხვა ნორმები წარმართავს.
It's hard to say that's worse acting than what came after, but it is different acting and it obeys different norms.
Тамаш, რატომ განსხვავდება ეს ძველი და ახალი ნორმები ასე ძალიან? Рам გამოიწვია ჩვენს წარმოდგენაში ამგვარი დრამატული ცვლილება მსახიობის კარგი თამაშის შესახებ. Როგორ მოведით კერი გრანტიდან დენიელ დეილუისამდე, რომელიც პერსონაჟში იმდენად ხრება, რომ მაგალითად აბრაამ ლინკოლნის როლის შესრულებისას 3 თვის განმავლობაში როლში უწყვეტად რჩებოდა და ფილმზე მომუშავე ჯგუფს სტივენ სპილბერგიანად აიძულებდა მისთვის მიემართათ სიტყვებით მისტერ პრეზიდენტ. როგორ მოხდა რომ სახიობის ოსტატობა ასე მჭიდროდ გადაეჯაჭვა პერსონაჟში განსხეულებას, ნატურალიზმს, ემოციურ მუხტს, სიმართლეს, ავთენტურობას, რამდენადაც შეიძლება რომ თამაში ავთენტური იყოს. როგორ და როდის ჩაანაცვლა სამსახიობო ხელოვნების სიმბოლური სტილი რეალიზმმა, ყოველ შემთხვევაში გლობალურად პოპულარულ ამერიკულ კინოში. ამ კითხვებს სემს პასუხს ჩვენი სტუმრის სიგნი. სკელტანიანი ფაქტებით, სახელებით, ინფორმაციით გაჯერებული მონოგრაფია და ამტკიცებს, რომ ეს ტრანსფორმაცია მთლიანად უკავშირდება იდეებს, რომელთა პიონერიც იყო კონსტანტინ სტანისლავსკი, რუსი მსახიობი, რეჟისორი და თეორეტიკოსი. ეს იდეები 1920-იანი წლებიდან შეერთებულ შტატებშიც დამკვიდრდა. ჯერ ბროდვეიზე მოიკიდა ფეხი და შემდეგ ჰოლივუდიც დაიპყრო. ციგნის პირველ ნაწილში მოქმედება რევოლუციამდელ და ადრეულ საბჭოთა რუსეთში ვითარდება. აისიკ ბატლერი გვიყვება სტანისლავსკის მიერ შემოშავებულ სცენურ ხელოვნებაზე, რომელსაც სტანისლავსკის სისტემა დაერქვა. მეორე ნაწილში კი ვინაცვლებთ ჯერ ნიუ-იორკში, შემდეგ ლოს-ანჯელესში, სადაც სტანისლავსკის სისტემა ტრანსფორმირდება და მსახიობის წვრთნის მთავარ ტექნიკებად დამკვიდრდება. ერთიანი სახელით ამერიკაში ამ ტექნიკებს მეთოდად იცნობენ, რაც როგორც ვნახავთ არც თუ ზუსტია, რადგან ეს სახელი The Method მიემართება სტანისლავსკის სისტემის მხოლოდ ერთ ლი სტრასბერგისეულ ვარიაციას. არადა ამერიკაში არსებობს სისტემიდან ამოზრდილი სხვა სკოლებიც, უძინარესად სტელა ადლერის და სენფორდ მაისნერის ავტორობით. და ეს ინტერპრეტაციები სხვადასხვა ფორმით თუ ინტენსივობითაა გადაჯაჭული მარლონ ბრანდოს, მერლინ მონროს, ჯეიმს დინის, პოლ ნიუმენის, ჯეინ ფონდას, დასტინ ჰოფმანის, სალი ფილდის, ალ პაჩინოს, ჯეკ ნიკოლსონის, ელენ ბერსტინის, რობერტ დენიროს და კიდევ ბევრი მსახიობის ბიოგრაფიებთან. სისტემასაც და მეთოდსაც ბევრი კრიტიკოსი ყავს. ისინი სარკაზმით წარმოთქვამენ ხოლმე სიტყვას სტანისლავშინა, რომლითაც გულისხმობენ ამ მიდგომების გადაჭარბებულ ემოციურობას, კვაზი ფსიქოლოგიურობას, ირაციონალობას, მხატვრულ სახეთ გარდასახვის ექსტრემალურობას. ლორენს ოლივიეს დარად ეს ყველაფერი არასოდეს მოსწონდათ ინგლისელებს. მეთოდი და შექსპირი ვერ მეგობრობენო. ასე ამბობდნენ ლონდონის დრამატურგიულ წრეებში. თუმცა ამ მიდგომებმა მთელ მსოფლიოში შეცვალა დამკვიდრებული მოსაზრებები მსახიობის კარგი თამაშის შესახებ. დღევანდელი ბრიტანელი მსახიობებიც, ბენედიქტ კამბერბეჩი, არაჩვეულებრივი ოლივია კოლმანი, თავიანთი სტილით უფრო ამერიკულ სტილს მოგვაგონებენ, ვიდრე იმავე ოლივიეს თამაშს კინოში.
Even people who don't study the method have no idea what the method is or maybe even hate the method.
დღესდღეობით ის მსახიობებიც კი, რომლებიც მეთოდს არ სწავლობენ, წარმოგენ არა აქვს რა არის მეთოდი. ანი საერთოდაც შეიძლება ზულდეთ. თავიანთ პროფესიაში ასე თუ ისე მაინც ემორჩილებიან ამ დიდი ცვლილებით დამკვიდრებულ სტილისტურ ნორმებს.
Whatever they are doing obeys the same stylistic norms.
ამ ცდილებით მსახიობი ისე უნდა შესულიყო პიესის წარმოსახვით რეალობაში, რომ მართლა უნდა ეგრძნო პერსონაჟის ემოციური მდგომარეობა. ამას მსახიობი საკუთარი გამოცდილებების, განცდების თუ ემოციების გამოხმობით აღწევდა, საგანგებო ტექნიკებით და სავარჯიშოებით. და ერთი მთავარი იდეით, რომელსაც რუსულად პერეჟივანი ჰქვია, ქართულად განცდის ხელოვნება და რომლის არსაც აისიკ ბატლერი ასე გვიხსნის.
Perijivanya, which is at the core of the system, means experiencing or maybe re-experiencing. It is the moment when the character's consciousness and the actor's consciousness kind of fuse and this third thing is created.
Perijivanya, რაც არის კიდეც მისი სისტემის საფუძველი, ნიშნავს გამოცდილების გავლას ან ხელახალ გავლას. ეს არის მომენტი, როდესაც პერსონაჟის ცნობიერება და მსახიობის ცნობიერება ერთმანეთს ერწყმის და შედეგად მიიღება რაღაც მესამე. აქ არის გულისხმება მსახიობის პერსონაჟად გადაქცევა. ასეთი რამ შეუძლებელია ეს შეშლობა. მე რომ ჰამლეტად მართლა გადავიქცე, ჩემი ფრაზები არ მემახსოვრება. სცენაზე ვიჯდები და ვიძახებ რა საშინელებაა, мама ჩემი მოკვდა. აქ ორი ცნობიერების შერწყმაზეა ლაპარაკი. სხვადასხვა ხელოვნების სხვა სფეროებში მომუშავე შემოქმედებს, ან თუნდაც ათლეტებსაც რომ დაელაპარაკოთ, ისინიც გეტყვიან, რომ რაღაც მსგავს განიცდიან ხოლმე. მენტალურ მდგომარეობას, როცა მთლიანად მოცული ხარ მოქმედებით და დისოცირებული ხარ ყველაფერი ზედმეტისგან გარემოში. სტანისლავსკისთვის მთავარი ხდება კითხვა, როგორ ვუბიძგო მსახიობს პერიჟივანიეს მდგომარეობის მიღწევისკენ, როცა ამის საჭიროება დგება და ამ პერიჟივანიეს აუდიტორიამდე მიტანისკენ კონტროლირებული ფორმით.
How do I make it so that the actor can kind of achieve Perijivanya when they need to and then communicate the results of that to the audience in a controlled form?
ამერიკის დრამატურგიული სამყარო პერეჟივანიეს პირველად 1923 წელს გაეცნო, როცა ნიუ-იორკში გასტროლებით ჩავიდა სტანისლავსკის დასი, მოსკოვის სამხატვრო თეატრი.
They hit the United States at this moment when the United States is theater and theater in New York City is beginning to come into its own as a serious art form.
მოსკოვის სამხატვრო თეატრი მიდის გასტროლებზე და შეერთებულ შტატებში ჩადის სწორედ იმ მომენტში, როცა იქ ნიუ-იორკის თეატრი ყალიბდება ხელოვნების თავისთავად სერიოზულ ფორმად. ამგვარ კულტურულ კლიმატში ამერიკელები უყურებენ მათთან ჩასული მსახიობების ისეთ ბრწყინვალე ოსტატობას, როგორც არავის უნახავს, ასე ამბობდნენ მაშინ. როცა დასი ბროდვეიზე პირველ სპექტაკლს დაასრულებს, აუდიტორია მას 30 წუთიანი ოვაციებით აჯილდოებს. ნახევარი საათის განმავლობაში ხალხი ფეხზე დგას და ტაშს უკრავს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ უმრავლესობას რუსული ენა არ ესმოდა. მაშინვე იხსნება სიმპოზიუმები, ფორუმები. გაზეთებში წერენ, ეს რა ხდება, რა აქვს ამ თეატრალურ დას ასეთი განსაკუთრებული. რანაირად არიან ისინი ამდენად უკეთესები სხვებზეო. ამ პერიოდში შეერთებულ შტატებში უკვე გადახვეწილია რიჩარდ ბოლესლავსკი, სტანისლავსკის მოწაფე, რომელიც ანტიკომუნისტი იყო, თეთრების მხარეს იბრძოდა და ბოლოს კომუნისტებს გაექცა. თავისი მასწავლებლის სტანისლავსკის ნებართვით ბოლესლავსკი იწყებს ლექციების კითხვას სისტემის შესახებ. რაც შემდეგ სამსახიობო სასწავლებლად გადაიქცევა, ასე დაიწყო ეს ყველაფერი 1920-იან წლებში.
Richard Boleslavsky begins giving some talks about the system that Stanislavski authorizes him to give, and that eventually grows into a school. So that's sort of where it's all born in the 1920s.
მანამდე კი ეს ყველაფერი 1897 წლის 22 ივნისს დაიწყო მოსკოვის ცენტრში მდებარე პრესტიჟულ რესტორანში. იქ ერთმანეთს შეხვდნენ კონსტანტინ ალექსეევი, იგივე კონსტანტინ სტანისლავსკი, გავლენიანი ოჯახის შთამომავალი, თავადაც მდიდარი მეწარმე, რომელიც თან პოპულარული მოყვარული მსახიობი და რეჟისორი იყო, და ვლადიმირ ნემიროვიჩ დანჩენკო, მაშინდელ რუსეთში ერთ-ერთი აღიარებული და წარმატებული რეჟისორი. შეხვედრის ინიციატორი იყო ნემიროვიჩ დანჩენკო, რომელსაც მობეზრებული ჰქონდა მსახიობების მხრიდან განცდის იმიტაცია, უკვე დადგენილი მხატვრული ხერხების ფორმალური გამეორება თეატრების სცენებზე. ნემიროვიჩ დანჩენკო დარდობდა თავის ახლო მეგობარზეც, ანტონ ჩეხოვზე, რომლის პიესამაც თოლიამ ცოტა ხნით ადრე დიდი მარცხი განიცადა სცენაზე. გრანდიოზულ ხმამაღალ წარმოდგენებს მიჩვეულმა სანქტ-პეტერბურგის აუდიტორიამ ვერ გაიგო, ვინ იყვნენ ამ პიესის დაბნეული, დაკარგული პერსონაჟები, რომლებიც სცენაზე გადიგამოდიოდნენ და თავთავიანთ დარჩი იყვნენ ჩაძირულები. მე დავიწყე ფორტეთი და დავასრულე პიანისიმოთი. დრამატული ხელოვნების ყველა წესის საწინააღმდეგოდ, ამბობდა ჩეხოვი, რომელმაც ამ მარცხის შემდეგ დაიფიცა, რომ სცენისათვის აღარაფერს დაწერდა. მაგრამ ნემიროვიჩ დანჩენკო გრძნობდა, რომ მისი მეგობარი დიდი დრამატურგი იყო და ძალიან უნდოდა თოლია სხვაგვარად ახლებური ფორმით დადგმულიყო სცენაზე.
It's important to understand what came before. In the Russian and a lot of European theater in the 19th century, you don't have enough audience members.
აუცილებლად უნდა გვესმოდეს რა იყო მანამდე. მე-19 საუკუნეში რუსეთის და ევროპის ბევრი ქვეყნის თეატრებში არ დადიოდა საკმარისი რაოდენობის მაყურებელი საიმისოთ, რომ რომელიმე სპექტაკლის ბილეთები ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გაყიდულიყო. თეატრი იყო უზარმაზარი ზომის და ცუდად იყო განათებული. ამ ყველაფერმა განაპირობა მსახიობების თამაშის და სპექტაკლების დადგმის შესაბამისი სტილი. სპექტაკლები იდგმებოდა ძალიან სწრაფად. კოსტუმებს და რეკვიზიტებს სპექტაკლებისთვის საგანგებოდ არ ქმნიდნენ. საწყობში არსებული მარაგიდან იღებდნენ. და მსახიობების თამაშიც იყო ჟესტიკულაციაზე, გარეგან ეფექტზე ორიენტირებული.
The gestures were actually codified so that you knew when an actor, I don't know, put their hand up to their brow or something, that meant they were in distress.
მეცაც გეტყვით. ზოგ ქვეყანაში არსებობდა ჟესტების კოდიფიკაციის სისტემა, რომელსაც მაყურებელი იცნობდა. ანუ იცოდი, რომ თუ მსახიობი ხელს წარბზე მიიდებს, ესე იგი ის რაღაცაზე დარდობს, ფიქრობს. წარმოიდგინეთ, რომ ზიხართ უკანა რიგებში, 1000 ადგილიან დარბაზში, რომელიც მხოლოდ გაზის შუქით არის განათებული. გასაგებია, რომ მსახიობის მხრიდან შესრულება გაცილებით უფრო მკვეთრი და მკაფიო უნდა ყოფილიყო.
Theater that's lit only by gaslight. It starts to make sense why a performance would need to be a lot bigger.
გვეუბნება აისიკ ბატლერი და განაგრძობს.
Stanislavski and his co-founder of the Moscow Art Theater, Vladimir Nemirovich Danchenko, they were opposed to all of this. They thought that this was offensive.
ხო, სტანისლავსკი და მასთან ერთად მოსკოვის სამხატვრო თეატრის თანადამფუძნებელი ვლადიმერ ნემიროვიჩ დანჩენკო ყოველივე ამის წინააღმდეგები იყვნენ, რადგან მიაჩნდათ, რომ არსებული წესები მაყურებელს შეურაცხყოფდა, რომ ეს ამდაბლებდა ადამიანის სულს, რომ ამის შედეგად იქმნებოდა მხატვრულად ჩამორჩენილი ხელოვნება. ეს ადამიანები თავიანთ დროში ექსპერიმენტატორები იყვნენ და უნდა გვახსოვდეს, რომ რეალიზმი და ნატურალიზმიც ერთ დროს ექსპერიმენტული მოძრაობები იყო.
They were the experimentalists of their time. It's worth remembering that realism and naturalism were once experimental movements.
ის შეხვედრა შემოქმედებითი აღტკინებით დასრულდა. სტანისლავსკი და ნემიროვიჩ დანჩენკო შეთანხმდნენ ფუნდამენტურ პრინციპებზე, მათ შორის მოსაზრებებზე, რომ ხელოვანს უნდა უყვარდეს ხელოვნება და არა საკუთარი თავი ხელოვნებაში, და რომ პატარა როლები არ არსებობს, არსებობენ მხოლოდ პატარა მსახიობები. ასე ჩაეყარა საფუძველი მოსკოვის სამხატვრო თეატრს, რომლისთვისაც აღიარება სწორედ ჩეხოვის თოლიას მოაქვს. სტანისლავსკიმ სპექტაკლში ჩართო ჭრიჭინების, ბაყაყების, ფრინველების ხმები, ზუსტად განსაზღვრა პაუზები, მსახიობებს უთხრა ისე ელაპარაკათ, როგორც ადამიანები ჩვეულებრივად ელაპარაკებიან ერთმანეთს. უწინდელი ჩავარდნის შემდეგ ამჯერზე თოლია ტრიუმფით დაიდგა. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ აუდიტორია ჯერ გახევებული იყო, შემდეგ კი ხანგრძლივ ოვაციებად დაფეთქდა. ანტონ ჩეხოვი ამ თეატრის მთავარი დრამატურგი გახდა. პიესებს სამი და და ალუბლის ბაღი ის საგანგებოდ მოსკოვის სამხატვრო თეატრისთვის დაწერს. 1906 წელს თეატრი ევროპაში გაემგზავრა წარმატებული გასტროლებით და სტანისლავსკის სისტემასაც სწორედ ამ ტურნეს დროს ჩაეყარა საფუძველი. ერთ-ერთი წარმოდგენისას სტანისლავსკი ჩათვლის, რომ ცუდად თამაშობს, მექანიკურად, უსიცოცხლოდ, შემოქმედებითი განწყობის გარეშე და იწყებს ფიქრს იმაზე, თუ მაინც რამ შეიძლება მსახიობში ჭეშმარიტი განცდა აღძრას ყოველ ჯერზე, ისევ და ისევ. პერეჟივანიე, როგორც კონცეფცია, სწორედ მისი ამ სასცენო მარცხიდან განვითარდება.
I think most actors, like I know a lot of them, are like, oh, that sucks. You go out and you get a couple of drinks with the cast that night and the next day you do it again and you do better, you know. But that was not the kind of guy Stanislavski was. He was a relentless perfectionist.
ეს ძალიან ნაცნობი რამე ამ სახეობებისთვის. იცი რომ ცუდად ითამაშე. ამიტომ სპექტაკლის მერე დასის წევრებთან ერთად რომელიმე ბარში მიდიხარ, ცოტას დალევ და მეორე დღეს ამავე როლს ისევ და უკეთესად ასრულებ. მაგრამ სტანისლავსკი ასე არ ექცეოდა. ის იყო მგზნებარე პერფექციონისტი. ის ჩათვლის, რომ როგორმე უნდა ჩასწვდეს შთაგონების, შემოქმედებითობის, სამსახიობო ხელოვნების, თეატრის საკუთრივ ხელოვნების არს, რათა მოიფიქროს გზა, რომლითაც მსახიობთან შთაგონება მოვა ყოველთვის, როცა ამის საჭიროება ჩნდება. ამან მიიყვანა სტანისლავსკი პერეჟვანიეს იდეამდე.
A way that the actor could become inspired on demand. This led him to this idea of Perejvania.
Perejvaniastvis mishnolovania is rasats sistemashi motsemuli garemo ezodeba. Pjesis konteksti, istoriuli dro, ritmi, mgrdznobeloba. Aseve mosazreba rom personazhi romelzets msakhiobi mushaobs da protsesi romlitats es personazhi ikneba, sheizleba danatserdes tsalkeul martsvlebat, romlebits bolos ert akhal mtlianobashi ganskheuldeba. სისტემა მოიცავს სავარჯიშოებს, რომლითაც მსახიობის სხეული თუნდა მოეშვას, კონცენტრაცია კი გაამძაფროს საჯარო მარტოობის განცდის შესაქმნელად. ამით იქმნება ეგრეთ წოდებული მეოთხე კედელი. სცენაზე აღმართულ სამ კედელს ემატება მეოთხე, წარმოსახვითი კედელი, რომელიც მსახიობს თითქოს დარბაზისგან აცალკევებს. მსახიობმა აუდიტორია არ და ვერ უნდა დაინახოს. დარბაზს არასდროს არ უნდა მიმართოს. სისტემაში არის ამოცანა, სადაჩა, ის რასაც პერსონაჟი უშუალო დაკეთებს, და არის ზიამოცანა, სვერხსადაჩა, პერსონაჟის მამოძრავებელი, მთავარი მიზანი. ზიამოცანა თანაც ცვალებადი აქვს საკუთრივ პიესასაც. მაგალითად, სამართლიანობის პრობლემატიკაზე მიმართული ჰამლეტის ზიამოცანა იქნებოდა შურისიება მოკლული მამის გამო, ხოლო ოიდიპოსის კომპლექსზე კონცენტრირებული დადგმა პირობითად დანაშაულის განცდაზე და მისგან გათავისუფლებაზე გააკეთებდა აქცენტს. ხატრულ სახეთ გარდასახვისთვის მსახიობმა განცდა საკუთარ თავში უნდა გამოიხმოს, უნდა გაიხსენოს ემოცია, რომელიც პერსონაჟის მდგომარეობის გაგებაში დაეხმარება. ახლად გამომცხარი ნამცხვრის სურნელმა შესაძლოა ბებიის სამზარეულო გაგახსენოს და ნოსტალგიის ემოციით მოგიცვას. სამედიცინო ხელსაწყოების წკარუნმა შეიძლება დაგიბრუნოს ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების ემოცია გლოვის განცდა. მსახიობმა ემოცია ისე უნდა გაიხსენოს, როგორც ადამიანები ფაქტებსა და მოვლენებს ვიხსენებთ ხოლმე, და ამაში მას აფექტური მახსოვრობა ეხმარება.
It's really fascinating Stanislavski's relationship to the subconscious, which is not a word he used because he didn't read Freud. You know, he talked about the superconscious and stuff like that.
Kvetsnobieri sakitxtan Stanislavskis mimarteba uagresat saintereso ambavia, tumtsa tavat Stanislavski am sitqas ariqenebda da arts Freudi konda zakitkhuli. Is laparakobs zetsnobierebaze da mskaus tsnebebze. სტანისლავსკი უფრო მეტად იცნობდა ფრანგი ფსიქოლოგის ტეოდულ რიბოს მოსაზრებებს. რიბოს ეკუთვნის მაგალითად აფექტური მახსოვრობის იდეა, რომ ჩვენ ბევრი სხვადასხვა ტიპის მახსოვრობა გვაქვს: ვიზუალური მახსოვრობა, ხმების, შეგრძნებების. რიბოს თანახმად ჩვენ ასევე გვაქვს მახსოვრობა, რომელიც ინახავს ჩვენი გამოცდილებების ემოციურ შინაარს. ჩვენ შეგვიძლია ეს მახსოვრობა განვავითაროთ და ის სპონტანურად გამოვიხმოთ სენსორული სიგნალების გამოყენებით. შესაბამისად, თუ მსახიობი შეძლებს სავარჯიშოების სერიით განავითაროს თავისი აფექტური მახსოვრობა, მაშინ ის იმასაც შეძლებს, რომ ეს სცენაზე გამოიყენოს თავისი პერსონაჟის ემოციური შინაარსის შესაგრძნობად. აფექტური მახსოვრობა ისე უნდა განავითარო, რომ ის გახდეს ლაბილური, შენთვის ხელმისაწვდომი. იმდენად, რომ დიდი ძალის ხმევა აღარც უნდა დაგჭირდეს ემოციასთან მისასვლელად.
To develop your effective memory in such a way that's really labile, that it's really available to you, so you don't even have to work that hard to get to the emotion.
Как это может быть?
А вот так вот. Обманывать вот я тут я никогда не обманул. Я более откровенные роли играла.
Ахла тавад Станиславский саархиво чанацерс усмент.
А что, вы наивно будете играть?
Нет, не играть, а так.
Она явно она в ваших действиях будет.
Мас мсахиоби ухснис сиртулес, რომელსაც აწყდება პერსონაჟზე მუშაობისას, რაზეც სტანისლავსკი ურჩევს ის თავის რეალურ ცხოვრებაში მოპოვებულ გამოცდილებებს დაეყრდნოს.
Ай, хочу
я. Как человек я умею, но
ეუბნება ცხოვრებისეულ ადამიანურ სიბრტყეში ბევრად უფრო დიდ მასალას და ძალას ფლობთ.
Каждый человек это имеет в природе.
А ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства и вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный.
Я ღია იესიმ. ასე უწოდებს სტანისლავსკი შედეგს, რომელსაც მსახიობმა უნდა მიაღწიოს. საეკლესიო ენაში ტერმინი ია იესიმ ღმერთს მიემართება. სტანისლავსკი კი მას იყენებს იმ მდგომარეობის აღსაწერად, რომელშიც მსახიობი მართლა არის წარმოსახვით პირობებში. მართლა ცხოვრობს წარმოსახვითი ცხოვრებით. რა არის ია იესიმ? ეს ნიშნავს მე ვარსებობ, მე ვცხოვრობ, მე ვგრძნობ და ვფიქრობ როლის მსგავსად. სხვა სიტყვებით, ია იესიმს მოაქვს ემოცია, გრძნობა, განცდა. ია იესიმ ესა შედედებული, თითქმის აბსოლუტური სიმართლე სცენაზე. წერს სტანისლავსკი ნაშრომში მსახიობის მუშაობა თავის თავზე. სტანისლავსკი იყენებს სხვა რელიგიურ ტერმინებსაც, ლაპარაკობს სულზე. თეატრი ხდება საკრალური სივრცე, საკრალური მისიით. ეს რელიგიური თუ ეზოტერიკული ტერმინოლოგია მის სახელოვნებო ფილოსოფიას ანიჭებს იდუმალ და მღელვარე აურას. ან შესაძლოა გაუგებარ, ბუნდოვან და პრეტენზიულობის აურას. გააჩნია ვის შევეკითხებით.
Stanislavski was a deeply religious man and he was an Orthodox Russian Christian and a lot of those ideas and even specific terms and concepts from Russian Orthodox Christianity wind up in the system. And so there is absolutely a part of it that is difficult to explain in language.
Stanislavski იყო ღრმად რელიგიური კაცი. ის იყო რუსი მართლმადიდებელი ქრისტიანი და მის სისტემაში რუსული მართლმადიდებლობის ბევრმე იდეამ შეაღწია. კონკრეტული ტერმინების და ცნებების ჩათვლით. დიდწილად სწორედ ამიტომ არის, რომ მისი სისტემის რაღაც ნაწილი ძალიან რთულად აიხსნება ენით. ის არის გამოუთქმელი, ტრანსცენდენტური. ეს ნაწილი არის რაციონალური, ის ენის მიღმა არის. და სტანისლავსკისთან ეს თავიდანვე ხვდება. როგორც კი შთაგონებაზე, შემოქმედებითობაზე ლაპარაკობს, ეს ემსგავსება რაღაც ენით აუწერელ ურჩხულს, რომელიც გამოქვაბულში ცხოვრობს და შენ ის მღვიმიდან უნდა გამოიტყუო, რათა შენ სასარგებლოდ იმოქმედოს. ამ გამოქვაბულში უბრალოდ ვერ შეხვდა და ვერ გამოაცხადება, აი, ახლა შთაგონება უნდა მეწვიოს. სტანისლავსკი მიცის, რომ ხელოვნების შექმნის პროცესის რაღაც ნაწილი ყოველთვის იქნება არსობრივად სულიერი. უკეთესი სიტყვა აქ არ გვაქვს. ეს მეც მიჯერა, მე ღმერთის არ მწამს, მაგრამ ამის მწამს. ხელოვნების გამოცდილების გარკვეული განზომილებები ცდება ენაში მისი აღწერის ჩვენს შესაძლებლობებს, რადგან ენა არის სამყაროს რეპრეზენტაცია და არა საკუთრივ სამყარო.
I don't believe in God, but I believe in that. There's parts of the artistic experience that lie outside our ability to describe them in language. Because language is a representation of the world, it is not the world itself.
ათასრაც 17 წლიდან ბოლშევიკური რევოლუციიდან ცხადია ბევრი რამ იცვლება. სტანისლავსკის პიროვნულად გაუმართლა. მართალია მის ოჯახს ახალმა მთავრობამ ქონება და ქარხნები ჩამოართვა, თავად სტანისლავსკი რეპრესიებს გადაურჩა. ის საკუთარ ლოგინში გარდაიცვალა 75 წლის ასაკში, 1938 წელს. განსხვავებული ბედი ეწია ბევრ სხვა ხელოვანს, მათ შორის ვსევოლოდ მეიერჰოლდს, მეოცე საუკუნის კიდევ ერთ დიდ რეჟისორს, რომელსაც სტანისლავსკისთან ახლობლობის მიუხედავად მისგან რადიკალურად განსხვავებული კონცეფციები ჰქონდა. მეიერჰოლდმა განავითარა პირობითი, ეგრეთ წოდებული ბიომექანიკური თეატრი, რომელიც დღესაც შთააგონებს მოდერნულ, ავანგარდულ ექსპერიმენტულ დასებს. მეიერჰოლდის მეტათეატრალურობას არაფერი ჰქონდა საერთო არც ემოციასთან და არც ნატურალიზმთან. თავი იყო სხეული და ფიზიკურობა. ეს ყველაფერი ლოგიკურად წინააღმდეგობაში მოვიდა სტალინისეულ სოციალიზმთან და მეიერჰოლდი გულაგში გაუჩინარდა. ხოლო სისტემა საბჭოეთში უბრალოდ კი არ გადარჩა, შეუდარებლად გაძლიერდა. იმ ცვლილებებითაც, რომლებიც მასში სტანისლავსკიმ ახალი პოლიტიკური კლიმატის კვალდაკვალ შეიტანა. ფრანგი ბურჟუა ფსიქოლოგის აფექტური მახსოვრობა შეიცვალა პავლოვისეული ტერმინით ემოციური მახსოვრობა და ემოციებზე აქცენტი ზოგადად ჩაანაცვლა უფრო ფიზიკურმა, მატერიალისტურმა ტექნიკებმა. 1930-იანი წლებიდან სტანისლავსკის სისტემა გადაიქცა ფიზიკური მოქმედების თეატრად და მთელ რუსულ საბჭოთა სამსახიობო სკოლას დაედო საფუძვლად. მაგრამ როგორც ვიცით, ამ დროში სტანისლავსკის სისტემას უკვე სხვა ცხოვრებაც აქვს, სხვა კონტინენტზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იქ ეს იდეები მყარად იკიდებს ფეხს და თანდათანობით მეთოდად გარდაიქმნება.
There was a generation of young theater artists on the left most of whom were Jewish, but not all of whom, who really were interested in this idea of the new. And it is part of modernism.
ამერიკაში იმ დროს ასპარეზზე გამოდიოდა ხელოვანების ახალგაზრდა თაობა, მემარცხენე ორიენტაციით. მათი უმრავლესობა ებრაელი იყო, თუმცა ცხადია ყველა არა. და ამ თაობას ძალიან იტაცებს სიახლის იდეა. ეს არის უფრო ზოგადი მოდერნისტული მგრძნობელობის ნაწილი. მოდერნისტული იდეის, რომ შენ შენივე თავის არსი უნდა გამოიტანო და მისგან უნდა შექმნა ხელოვნება. ეს თაობა მოხიბლულია ამ სულისკვეთებით. და ასევე მოხიბლულია სცენარის ანალიზის პროცესის ინტელექტუალური ძალით, აფექტური მახსოვრობის ემოციური ძალით. ისინი ძალიან შთააგონა ამ ახლებურმა მიმართებებმა თეატრთან და ხელოვნებასთან. მიმართებებმა, რომლებიც იყო ღრმად სერიოზული, ღრმად ინტელექტუალური და ამავე დროს ძალიან ემოციური და ადამიანური. ეს იდეები რაღაც სიღრმისეულს შეეხო იმ კონკრეტულ მომენტში.
And the emotional power of affective memory, and it really touched something in them, in this moment.
პირველი მსოფლიო ომის კატასტროფის, დიდი დეპრესიის სახელი ცნობილი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, ამერიკის დრამატურგიული სამყარო ამ ახალ მიდგომებში პოულობს გზას მწვავე პრობლემებზე სალაპარაკოდ. უფულობაზე, უმუშევრობაზე, ნიშნულობისგან დაცრილ ცხოვრებაზე. მეთოდი ბევრ ანგლო-საქსური წარმომავლობის ხელოვანს მიიზიდავს, მათ ვისაც ამერიკაში ვასპს უწოდებენ. თუმცა ის ამავდროულად ხდება მარგინალების, ებრაელების, უმცირესობების, იმიგრანტების, პროლეტარის შვილების თავშესაფარი. მათი, ვინც დიდ ვარსკვლავებს არც დიქციით ჰგავს და არც გარეგნობით.
It's one of the great, to me, you know, 20th century international art exchange moments.
ჩემთვის ეს ხელოვნების საერთაშორისო გასვლა გამოცვლის, მისი კონტექსტებში მოძრაობის, თარგმნის, გადასხვაფერების ერთ-ერთი უდიდესი მაგალითი, რაც კი მე-20 საუკუნეში მომხდარა. ხედავ, როგორ გაიდგამს ფესვებს რუსულ მართლმადიდებლობაზე, ფრანგი ფსიქოლოგის ტეოდულ რიბოს ნააზრევზე დაფუძნებული სტანისლავსკის იდეები, ზიგმუნდ ფროიდის ებრაელი მიმდევრების აზროვნებაში. ისინი ამ ყველაფერს თარგმნიან ებრაულ, განსაკუთრებით სეკულარულ ებრაულ, ფროიდისეულ, ღრმად პოლიტიკურ მემარცხენე მგრძნობელობაში. და ამით გზა ეხსნება უზარმაზარ ძალას, ენერგიას.
Particularly secular Jewish, Freudian, deeply political, you know, left-wing milieu. And there's an incredible power that is unlocked there.
1931 წელს ნიუ-იორკში იქმნება The Group Theater. რომელსაც ამერიკის პირველ ჭეშმარიტ თეატრალურ კოლექტივს უწოდებენ და რომლის დამფუძნებლებს და წევრებს შორის არიან სტანისლავსკის მიმდევრები, ლი სტრასბერგი და სტელა ადლერი, ასევე ჰეროლდ კლურმანი, ელია კაზანი, სენფორდ მაისნერი. დას ერთი მთავარი მიზანი ამოძრავებს იპოვნოს და შექმნას უნიკალურად ამერიკული ხმა, თეატრის ამერიკული მგრძნობელობა და სტანისლავსკის იდეებიდან განავითაროს მსახიობის ცოცხალი, რეალისტური, ემოციით და ენერგიით მფეთქავი თამაში. The Group Theater დგამს მათ შორის მწვავედ პოლიტიკურ, ანტიკაპიტალისტურ სპექტაკლებს. გაფიცვა, გაფიცვა, სკანდირებს აუდიტორია, როცა უყურებს მემარცხენე დრამატურგის, კლიფორდ ოდეცის პიესას ლეპტის მოლოდინში. ახალთაობას ახლებურ პერსონაჟებს შეუქმნის დიდი დრამატურგი ტენესი უილიამსი, მათ შორის პიესებით ტრამვაის სახელად სურვილი და შუშის სამხეცი. ესაა პერსონაჟები შინაგანი კონფლიქტებით, კომპლექსური მორალით, წინააღმდეგობებით და მათი განსახიერება ნიუანსირებულ ემოციებს, ორაზროვნებას, ქვეტექსტების გადმოცემის უნარს მოითხოვს. ჯგუფს აქვს ფინანსური პრობლემები, მათ მძიმე დარტყმას აყენებს კომუნისტობაში ეჭმიტანილი ხელოვანების შევიწროება, მაკარტიზმი, შავი სიები. მათი სამი წევრი დაკითხვისას გულის შეტევით იღუპება. თუმცა Group Theater ამერიკის დრამატურგიულ ლანდშაფტს მაინც შეუქცევა და ცვლის. სწორედ ამ დასის წევრები განავითარებენ სტანისლავსკის სისტემის იმ სამ ვარიაციას, რომლებიც, როგორც ეპიზოდის დარჩენილ დროში ვნახავთ, ამერიკული სამსახიობო ხელოვნების ფუნდამენტად გადაიქცევა. და აქედანვე ამოიზრდება სასწავლებელი სახელით Actors Studio, რომელიც ამ ახალი სამსახიობო მგრძნობელობით უკვე ჰოლივუდის კინოს დაიპყრობს.
You know, if you want to take a look at what the appeal of this new style of acting was, just watch A Streetcar Named Desire. You know, the second Marlon Brando walks on screen, he just takes your breath away.
თუ გინდათ გაიგოთ მაინც რა შემდგომარეობდა მსახიობის თამაშის ამ ახალი სტილის მომნუსხველობამ, უბრალოდ უყურეთ ელია კაზანის ფილმს ტრამვაის სახელად სურვილი. როგორც კი კადრში მარლონ ბრანდო შემოდის, იმ წამსვე სუნთქვა გეკვრება.
You must be Stanley. I'm Blanche. Oh, you're still sister?
Yes.
Oh, hi. Hey, where's the woman?
ამ ფილმში ბრანდო დაახლოებით მე-12 წუთზე ჩნდება სრულად, მანამდე შორიდან მოუკრავ თვალს, თუმცა მისი პერსონაჟის სტენლი კოვალსკის შესახებ ბევრს ლაპარაკობენ. და როგორც მაყურებელს უკვე ძალიან გაინტერესებს მაინც ვინ არის ეს სტენლი. და მას როგორც კი დავინახავთ, ახლაც გრძნობთ, რომ აქ რაღაც რევოლუციური ხდება. საქმე მხოლოდ ბრანდოს სილამაზეში არ არის, რაც ხადია მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ბრანდო ულამაზესია, თითქოს კამერაც მონოსხულია მას, ისე ათვალიერებს. მთავარია როგორ იქცევა ის კადრში, როგორ მოძრაობს, რაოდენ რეალისტურად ლაპარაკობს. ის ხანდახან ემოციურად მსხვრევადი პატარა ბიჭია, ხან გაუსაძლისად მომხიბვლელი ახალგაზრდა კაცი, ხან შემზარავი მოძალადე. ბრანდო თავისი პერსონაჟის ყველა მხარეს განასახიერებს. ის თითქოს მართლაც სტენლი კოვალსკია, თავისი პატარა ჭუჭყიანი სამფლობელოს თავდაჯერებული და ქარიზმატული მეფე. და ეს, ცხადია, არის კიდეც პერჟვანიე. თუმცა ბრანდო მეთოდის მსახიობი არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების წარმოსახვაში მისი სახელი მეთოდს გადაეჯაჭვა. ეს გაუგებრობაა, რომელიც ბრანდოს მთელი ცხოვრების განმავლობაში თან სდევდა. მარლონ ბრანდო იყო სტელა ადლერის მოწაფე.
ბრანდოს შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა.
You don't understand, I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum.
იმედგაცრუებით მფეთქავი ეს მონოლოგი, რომლითაც ბრანდოს პერსონაჟი თავის შეუმდგარ ცხოვრებას დასტირის ფილმში პორტში სახელმძღვანელო მონოლოგად იქცა. კრიტიკოსები ქსეროქსით გამრავლებულ ბრანდოებზე ლაპარაკობდნენ. ბრანდოს ხმას, მის მანერებს ბაძავდა თითქმის ყველა კაცი მსახიობი. ბრანდოს ასლი, ოღონდ თინეიჯერული ენერგიით დამუხტული ასლი იყო ჯეიმს დინიც, მეთოდის ახალგაზრდა მსახიობი, ანდროგინული სილამაზის ბიჭი, რომელიც 24 წლის იყო, როცა ავტოკატასტროფაში დაიღუპა 1955 წელს. ფრაზას თქვენ მე მანგრევთ, რომელიც დინის პერსონაჟს მშობლების მიმართ აღმოხდება ფილმში უმიზეზოდ ამბოხებული, დღემდე ციტირებენ ხოლმე როგორც ახალგაზრდული სიბრაზისა და გაუცხოების მანიფესტს.
You're tearing me apart!
What?
ოღონდ სტანისლავსკის ამერიკელი მიმდევრები ვერაფრით თანხმდებოდნენ, მაინც რა იყო მთავარი მის სისტემაში. ემოცია თუ წარმოსახვა, აფექტური მახსოვრობა თუ სცენარის ანალიზი. ამ კონფლიქტმა წარმოშვა სისტემის ორი მთავარი ვარიაცია, რომლებიც დღემდე ისწავლება ლი სტრასბერგის და სტელა ადლერის მიერ დამკვიდრებული ტრადიციების მიმდევარ სკოლებში. ლი სტრასბერგის მეთოდი, რომელიც არის კიდეც The Method, კლასიკური მნიშვნელობით, უწინარესად აფექტურ მახსოვრობას მიემართება. სტრასბერგის მოწაფეები, მათ შორის ალ პაჩინო, დასტინ ჰოფმანი, გადიოდნენ სენსორულ წვრთნას. სტრასბერგის გაკვეთილებზე სავარჯიშოები მოიცავდა მოქმედებას საგნებით, რომლებიც ფიზიკურად იქ არ იყო. ასევე შეგრძნებების გამოხმობას. რას გრძნობ, როცა მზის სხივი შენ სახეზე ეცემა, როცა წყალი ხელებზე გეღვრება. და ცხადია ინტენსიურ ემოციურ სამუშაოს, რადგან მსახიობი საკუთარ თავს უნდა ჩაღრმავებოდა, საკუთარი თავის უნიკალური, უცნაური, დაფარული მხარეები უნდა აღმოეჩინა და, როგორც ახლა თავად სტრასბერგისგან მოვისმენთ, იქ უნდა ეპოვნა ის მასალა, რომლიდანაც რეალისტური და ემოციურად დამუხტული პერსონაჟი შეიქმნებოდა.
Only in acting and in the theater is reality created with the same material with which you live it. A painter feels things, experiences things, he paints. If you don't know how to paint, nothing you can do with it.
მხოლოდ სამსახიობო ხელოვნებაში და მხოლოდ თეატრში იქმნება რეალობა იმავე მასალით, რითაც რეალობაში ცხოვრობთ. ხატვარი რაღაცეებს შეიგზნობს, გამოცდის და ხატავს. თუ ხატვა არ იცი, ვერაფერს გააცხო. რაღაცის გამოცდილება ყველას აქვს, მაგრამ ყველა მხატვარი ვერ გახდება. რაღაც გამოცდილება ყველას აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მუსიკოსი ხდება. სამისოდ განსაკუთრებული უნარები, შესაძლებლობები უნდა გქონდეს. გამოცდილებები ყველას აქვს. წერასაც ყველას სწავლობს, მაგრამ წერალივით ყველა ვერ წერს. ხოლო მსახიობის შემთხვევაში იგივეა სხეული, იგივეა ემოციები, იგივეა პირი, რომლითაც ლაპარაკობ და როგორც ლაპარაკობ. ზუსტად ამ ყველაფერს აკეთებ მაშინაც, როცა თამაშობ. ამას თუ არ აკეთებ, ესე იგი ცუდად თამაშობ. ხოლო თუ აკეთებ, თამაში ხშირად შეუმჩნეველი ხდება. რაც უფრო კარგია თამაში აუდიტორიას, მით უფრო ნაკლებად ესმის, რას აკეთებს მსახიობი.
If you don't do it, then the acting is bad. And if you do do it, often the acting is almost unnoticed. In fact, the better done it is, the less the audience is aware of what the actor is doing.
იპოვე, გამოხატე და შეაკავე, ურჩევდა სტრასბერგი თავის მოწაფეებს. რეპეტიციაზე სავარჯიშოების შესრულებისას მსახიობს ემოცია უნდა ეპოვა, მაგრამ შემდეგ უკვე როგორც პერსონაჟს ეს ემოცია უნდა შეეკავებინა. მაყურებლისთვის უნდა ეჩვენებინა იმაზე ნაკლები, ვიდრე განიცდიდა, რადგან ადამიანები რეალურ ცხოვრებაშიც ასე ვიქცევით. ხშირად ვცდილობთ ემოცია არ შეგვეტყოს, ვცდილობთ არ ვიტიროთ, არ ვიყვიროთ, მცნემლი შევაკავოთ. სტრასბერგის მოწაფე ალ პაჩინო ფილმში ნათლია თითქმის უსიტყვოდ გადმოსცემს მაიკლ კორლეონეს უზარმაზარ პიროვნულ ტრანსფორმაციას. ის იდუმალია, ბევრ ამას მალავს. ჩვენ თითქოს მისი ფიქრის პროცესს ვუყურებთ. მაიკლ კორლეონე ემოციით ერთ სცენაში აფეთქდება, ცოლთან კონფრონტაციისას, ცნობილი ფრაზით: არ მკითხო ჩემ საქმეებზე.
Don't ask me about my business, Kate.
Is it true?
Don't ask me about my business.
No.
Let it out, then suppress it, and interesting stuff is going to happen.
გამოუშვი და შემდეგ შეაკავე. Და თუ კი რაღაც მაინც გამოჟონავს, სწორედ ეს იქნება საინტერესო. და ვფიქრობ, ემოციასთან ასეთ მიდგომას ნამდვილი მეთოდის მსახიობებთან ხშირად ხვდებით. 1950-იან, 60-იან და 70-იან წლებში. ამის კარგი მაგალითია პოლ ნიუმენი ფილმში ჰადი, ასევე ჯეკ ნიკოლსონი ფილმებში Reds და Five Easy Pieces, ხუთი იოლი ნაწარმოები. ასევე ფილმში The Last Detail, უკანასკნელი დეტალი, რომელშიც ნიკოლსონის პერსონაჟი უკონტროლო ველური კაცია, მაგრამ გრძნობ რომ მისი სიბრაზე სადღაც სიღრმეში ფეთქავს. ის თავისი ნამდვილი ემოციის შეკავებას ექსცენტრიზმით და ხუმრობით ცდილობს.
Really a wild man, but there's this seething rage underneath that he's trying to cover up by being a joker.
მაგრამ სანამ შეაკავებდნენ მსახიობებს, ემოცია უნდა ეპოვნათ, რის გამოც სტრასბერგის გაკვეთილები ზოგჯერ ჰიპნოზის თუ ფსიქოანალიზის სეანსებს გავს.
When you do the exercise, of course, you do not need to talk.
ჩანაწერში, რომლის ხმასაც ახლა უსმენთ, ლი სტრასბერგის სტუდენტთან ერთად ზის და მოწაფეს მისსავე ტრავმულ მოგონებებში შეუძღვება.
I want to touch the pain.
Now what you see, what you hear,
I see.
What you touch, what you taste, what you smell, what you experience kinetically. Not what you want or what you feel or how you feel or anything like that. Except in the kinetic sense.
ამას კი ზოგი ვერ უძლებდა, რადგან ტრავმა თუ მწვავეა, მასში დაბრუნება სახიფათოა, შეიძლება უკან გამოსასვლელი გზა ვეღარ იპოვო. ასე მოხდა მერლინ მონროსთან. ჩვენი სტუმრის სიგნის კითხვისას ვხედავთ, რომ სტრასბერგი გულწრფელად ცდილობს მონროს დაეხმაროს დრამატულ მსახიობად გადაქცევაში, მაგრამ მოვლენები სხვანაირად და ტრაგიკულად ვითარდება.
Marilyn Monroe, I genuinely believe, if you watch a movie like Some Like It Hot or Gentlemen Prefer Blondes or whatever, like she is a comic genius. She is so good in those movies. And part of that genius was in inventing this persona of herself off camera that she had to create to survive, that is ultra sexual, that walks in this particular way.
მე ხმად მწამს, რომ Marilyn Monroe, მაგალითად ფილმში Some Like It Hot, ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან, ან Gentlemen Prefer Blondes, ჯენტლმენებს ქერები ურჩევნიათ, არის უბრალოდ გენიალური კომიკოსი. ამ ფილმებში ის არაჩვეულებრივია. და მისი გენიალურობის ნაწილი იყო თავადის პერსონაც, რომელიც მან საკუთარი თავისთვის შექმნა. გადასაღები მოედნის მიღმაც, საიმისოდ რომ გადარჩენილიყო. ულტრასექსუალური ქალი, სიარულის ძალიან გამორჩეული მანერით. მონრომ იცოდა როგორ ეცდუნებინა ადამიანები, მაგრამ მას ჰქონდა უაღრესად ტრავმული წარსული, სერიოზული პრობლემა ნარკოტიკებთან. მას არასდროს აფასებდნენ სათანადოდ, რაც ხშირია კომედიის მსახიობების შემთხვევაშიც და ქალების შემთხვევაშიც. და ამ ყველაფერმა ერთად ძალიან ტოქსიკური კომბინაცია შექმნა. ფიქრობ, სტრასბერგთან მისი ურთიერთობა საბოლოოდ ცუდი შედეგების მომტანი იყო ორივესთვის, ბევრი თვალსაზრისით. ჩემს წიგშიც აშკარად ჩანს, რომ ისინი ურთიერთდამოკიდებულ შეშლილობაში ჩაიძირნენ. მერლინ მონრო პერიოდულად მათთან ცხოვრობს, ფსიქოლოგთან დადის მათ შენობაში. სტრასბერგის ცოლი მონროს გვერდზეა გადაღებებზე ყველა მომენტში. სტრასბერგის კომედია დიდად არესმის და ამიტომ ვერ აფასებს მერლინ მონროს როგორც კომიკოსის ნიჩს. და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მონრო უფრო და უფრო მეტად იძირება ნარკოდამოკიდებულებაში. აშკარაა, რომ მის ცხოვრებაში მყოფი ვერც ერთი ადამიანი, არტურ მილერის ჩათვლით, ვერ ხედავს მას ისეც, როგორც ის რეალურად არის. ისინი ხედავენ ამ ქალღმერთის ფიგურას, სახეს, რომელსაც ისინი თავად მოითხოვენ მონროსგან. ეს უაღრესად სევდიანი ისტორიაა. და ლი სტრასბერგის მიდგომის სახიფათო მხარეც. რა ხდება მაშინ, როცა ამ მიდგომებს გამოცდის პირი, ვისთვისაც ისინი დამაზიანებელია. ფიქრობ, ყველაზე მკაფიოდ მერლინ მონროს მაგალითზე ჩანს ეს.
The downsides of Strasberg's approach when it meets someone for whom it is ill-suited, I think obviously Marilyn Monroe is one of the first places to go.
Just a moment, stop coughing. No actor coughs. They don't sneeze and they don't catch colds. They're not tired. They don't yawn and they don't chew gum.
ერთი წუთით მორჩით ხოლას. სახიობი არ ახველებს, არ აცემინებს, არ არის გაცებული, არ არის დაღლილი, არ ამთქნარებს და არ ღეჭავს რეზინს.
ასე მიმართავს მოწაფეებს სტელა ადლერი და სიტყვებზე ზედმეტად დამოკიდებულების გამო კიცხავს.
I told you in the beginning that no matter what I said, you wouldn't listen. You would go to the words. You are drunk with words. You are infected. You are diseased with words. Instead of what words come from.
თავიდანვე გითხარით, რომ მე რაც უნდა ვთქვა, თქვენ არ მომისმენთ, მაინც სიტყვებთან მიხვალთ. თქვენ მთრალი ხართ სიტყვებით. ინფიცირებულები ხართ, ავად ხართ სიტყვებით. და არა იმით, თუ საიდან მოდიან ეს სიტყვები. სიტყვებში თქვენი წვლილი უნდა შეიტანოთ. სიტყვები არაა თქვენი პრივილეგია. სიტყვები ვიღაც სხვას ეკუთვნის და თქვენ მათ რაღაც უნდა უყოთ. მათ სიცოცხლე უნდა მიანიჭოთ. სიტყვები ფურცელზეა. შექსპირი დიდი ხანია მკვდარია.
The words are somebody else's. You must do something with them. You must give them life. They are on the page. Shakespeare is dead as doornails on the page.
სტელა ადლერმა 1934 წელს თავად სტანისლავსკისთან გაიარა წვრთნა პარიზში. რის შემდეგაც ლი სტრასბერგს აუმხედრდა მისი მეთოდი ულიცენზიო ფსიქოანალიზად, სექტად და კულტად გამოაცხადა და თავისი განსხვავებული და გავლენიანი სკოლა წამოიწყო.
If Strasberg breaks off the individual self parts of the system and runs with those, Stella breaks off the script analysis stuff, research stuff, imagination stuff. So in her methodology, the character is bigger than you and better than you.
Adler's Stanislavskistan უცინარესად აინტერესებს სცენარის ანალიზი, კვლევა, წარმოსახვა. თუ სტრასბერგი მსახიობის მეს, მის ინდივიდუალურ პიროვნებას იყენებს მასალად პერსონაჟისთვის, ადლერთან მსახიობი საკუთარ თავს უნდა გასცდეს. ადლერთან პერსონაჟი შენზე დიდია, შენზე უკეთესია, ის შენს მიღმა არსებობს, რადგან ხელოვნება სამყაროს იდეალიზაცია, ის ყოველთვის ჩვენზე დიდია და ჩვენზე უკეთესი. სახიობმა საკუთარი თავი უნდა გაზარდოს, გაადიდოს და უფლება უნდა მოიპოვოს, გახდეს ესა თუ ის პერსონაჟი. ადლერთან თავი ხდება კვლევა, ანალიზი, წარმოსახვა. მაგალითად, თუ განასახიარებ მე-18 საუკუნის ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს პრაღაში, უნდა წახვიდე მუზეუმებში. უნდა ნახო ნახატები, რომლებსაც გამოსახულია იმ პერიოდის პრაღის ადამიანები. უნდა შეისწავლო, როგორ გამოიყურებიან, როგორ დგანან. უნდა მოიპოვო და ჩაიცვა იმ ეპოქის შესაბამისი სამოსი, რადგან ეს შესაფერის ფიზიკურობას მოგანიჭებს. უნდა ჩაატარო სიღრმისეული კვლევა პიესის ავტორის და იმ სამყაროს შესახებ, რომელსაც ეს პიესა ეკუთვნის.
You would buy clothing that kind of reminded you of that physicality. You would do deep research into the author and into the world of the play and all sorts of stuff like that.
ასე ოღონდ ექსტრემალურად ასე იქცევა ადლერის მოწაფე რობერტ დენირო. ყველაზე მეტად ფილმში ცოფიანი ხარი, რომელშიც ის რეალურ ადამიანს მოკრივე ჯეიკ ლამოტას თამაშობს. და ჩვენს თვალწინ მთელი სხეულით გადის ტოქსიკური მასკულინობის გამოცდილებას.
His technique is absolutely Stella Adler technique on steroids.
ფიქრობ, ბრანდოს შემდეგ ყველაზე ემბლემატური და გავლენიანი მაგალითები ეკრანზე შექმნა რობერტ დენირომ, განსაკუთრებით ფილმში Raging Bull, ცოფიანი ხარი. დენირომ ცირეხნით იმუშავა ლი სტრასბერგთან მსახიობთა სტუდიაში, სადაც ის თავისმა მეგობარმა ალ პაჩინომ მიიყვანა. მაგრამ დენიროს თავი მასწავლებელი სტელა ადლერი იყო. და დენიროს ტექნიკა ნამდვილად არის სტელა ადლერის ტექნიკა. თუმცა ასე თქვა სტეროიდებზე. ბევრად უფრო გაინტენსიურებული ფორმით. 1970-იან წლებში დენირო ზოგჯერ 2 წელიწადის განმავლობაში ემზადებოდა ხოლმე როლისთვის და ექსტრემალურად ყველაფერს აკეთებდა საიმისოთ, რომ დაუფლებოდა თავისი პერსონაჟის რეალურ ქცევას. ეს მიდგომები კულმინაციას აღწევს ფილმში Raging Bull. მომზადების პროცესში დენირო ჯეკ ლამოტასთან ერთად ცხოვრობდა. დიდ დროს ატარებდა ლამოტას ყოფილ ცოლთან. დენირომ ისწავლა კრივი. ძალიან ბევრს ვარჯიშობდა, მაგრამ ყველაზე ცნობილი მაინც ის რადიკალური ფიზიკური ტრანსფორმაცია, რომელიც დენირომ ამ ფილმისთვის გაიარა. ახალგაზრდა ამომავალი ჩემპიონი ჯეი კლამოტას განსახიერებისთვის დენირომ მოკრევის სხეული დაიყენა. დაიკლო წონაში, განავითარა კუნთები, ივარჯიშა და ამ სცენებში მისი სხეული მართლაც მოკრევისას გავს. თუმცა დენირო ამ ფილმში ცხოვრების გვიანდელ ეტაპზე მყოფ ლამოტასაც განასახიერებს, რისთვისაც მან გაკეთა რაღაც, რაც ალბათ ყველას გაგვეხარდებოდა საქმით, რომ დაგვევალოს. დენირო გაემგზავრა საფრანგეთსა და იტალიაში და დაიწყო ძალიან ბევრი საკვების ჭამა. მან ვარჯიში შეწყვიტა, მოიმატა დაახლოებით 30 კილოგრამი და მის ამ მასშტაბურ ფიზიკურ ტრანსფორმაციას ეკრანზე ვხედავთ. ის, რაც დენირომ ამ როლისთვის გააკეთა, უბრალოდ სიგიჟეა. ამ როლმა შემდეგ წლებში წარუშლელი გავლენა იქონია კაც მსახიობებზე. მაგრამ დენირო მეთოდის მსახიობი არ არის. ის თავისთავად არ უღრმავდება ემოციის საპოვნელად და შემდეგ ამ ემოციით პერსონაჟის შესაქმნელად. დენირო პერსონაჟის კანში შედის, პერსონაჟის კანს მოისხამს.
All of that just proves hugely influential on particularly male screen acting going forward. But De Niro was really not a method actor. You know, his thing is not going into the self to find the emotion and then using that real emotion in the character. It has much more to do with, you know, wearing the character's skin.
ამ როლით დე ნირომ უკვე საკუთრივ მეთოდის აღქმა შეცვალა მთლიანად. პოპულარულ წარმოსახვაში ის გაუტოლდა ბაროკულ პროცესს, როცა მსახიობი როლში ცხოვრობს. როგორც ისევ დენიელ დეი-ლუისი, რომელიც, როგორც ამბობენ, მართლა ატყავებდა ცხოველებს ფილმისათვის უკანასკნელი მოჰიკანი. არადა ამას არც სისტემა და არც მეთოდი არ მოითხოვს, რადგან მსახიობის თამაში, თუნდაც როლში გარდასახვა, გამოცდილება, განცდა და არა რეალობის შექმნა, პირდაპირი და სწორხაზოვანი მნიშვნელობით.
Not only do they not require it, both Stanislavski and Strasberg, there's plenty of quotes you can find where they're like, this is a bad idea, don't do it. The Romanian character all the time thing Strasberg was really weirded out by, frankly.
ამას არ ამხოლოდ არ მოითხოვენ, სტანისლავსკიც და სტრასბერგიც ხშირად ამბობენ, რომ ეს არის ცუდი აზრი. მსახიობებს ეუბნებიან ეს არ გააკეთოთ. სტრასბერგს აშინებდა მსახიობის პერსონაჟში უწყვეტად დარჩენის იდეა, მაგრამ ეს ტექნიკა არსებობს, რაც რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. მათ შორის კინოს გადაღების პროცესის სპეციფიკამ, რომელიც ითვალისწინებს გაჩერებას და განახლებას და თუ ნებისმიერ მომენტში უნდა იყოს მზად პერეჟევანიეს მდგომარეობაში შესასვლელად, ერთ-ერთი მარტივი გზა არის ის, რომ ამ მდგომარეობიდან არც გამოხვიდე და ასე დარჩე, სანამ საჭიროა.
Ready to enter a state of parajivanya at all times. One of the easy ways to do that is to never exit it and to just remain in that kind of headspace.
სტანისლავსკის მგრძნობელობიდან ამერიკაში განვითარდა კიდევ სხვა მესამე მიმდინარეობა, ყველაზე ცოცხალი და საინტერესო ბევრის და მათ შორის ჩემი აზრით. ეს მიდგომა ეკუთვნის კიდევ ერთ ვეტერან პედაგოგს, სენფორდ მაისნერს, და თავის მთავარ პრინციპად ის სიმართლით ან სიმართლეში თამაშს აცხადებს. იესიმ ხომ გახსოვთ სტანისლავსკისთან? დაახლოებით იგივე, ოღონდ მთელი იმ სლავური ეზოტერიკული ბუნდოვანების გარეშე. მაისნერის ტექნიკა ეფუძნება იმპროვიზაციას, სპონტანურობას და არა აფექტურ მახსოვრობას ან სცენარის ანალიზს. მსახიობი უბრალოდ რადიკალურად უნდა იყოს. სიცოცხლით, ენერგიით უნდა ფეთქავდეს და მაქსიმალური სიმართლით უნდა რეაგირებდეს ყველაფერზე, რაც მის ირგვლივ ხდება, აქ და ახლა, სცენაზეც და გადასაღებ მოედანზეც.
I would say that in terms of schools of acting in the United States, Meisner technique has been the sort of one that has proliferated the most.
მე ვიტყოდი, რომ შეერთებულ შტატებში სამსახიობო ხელოვნების სკოლების თვალსაზრისით მაისნერის ტექნიკამ ყველაზე ფართოდ მოიკიდა ფეხი. ბევრი მსახიობი ამ სამივე მიმდინარეობის ტექნიკებს იყენებს, მაგრამ მაისნერის მიდგომა მაინც ყველაზე გავრცელებულია. ნიუ-იორკში ან ლოს-ანჯელესში, როგორც იტყვიან, ქვარო მის როლო, ის ალბათ მოხვდება სამსახიობო ოსტატობის მაისნერის მიმდევარ მასწავლებელს.
If you go to New York City or LA, you can throw a rock and hit a Meisner influenced acting teacher.
I look tough.
You look tough.
I look tough.
You look tough.
You got a kick out of that.
Yeah, I got a kick out of it.
იცხოვრეთ სიმართლით წარმოსახვით პირობებში, ასწავლიდა მაისნერის სტუდენტებს და მათ ასეთი გამეორების სავარჯიშოებით წვრთნიდა.
It's beginning to bug you now.
Beginning to bug me?
Yeah, it's beginning to bug you.
Yeah, it's beginning to bug me.
Yeah, to bug
you. Oh, you love that, don't you?
Yeah, I love that.
ორი სტუდენტის დიალოგით, იმპროვიზაციით, რომელიც არავინ იცოდა როგორ დასრულდებოდა. რადგან მსახიობი პარტნიორს მართლა უნდა უსმენდეს და მასზე სპონტანურად, სიმართლით უნდა რეაგირებდეს. თავი არის ეს და არა წინასწარ გამოხმობილი რომელიმე ემოციური მდგომარეობა. 1980-იან წლებიდან ამერიკულ კინოში მეთოდის გავლენამ იკლო. ფენომენალური მერილ სტრიპი მაგალითად მეთოდის მსახიობი არ არის. ყველა როლისთვის განსხვავებულად ემზადება და აჩვენებს, რომ განსხვავებული ვნებიანი, ნამდვილი თამაში ამ ყველაფრის გარეშეც შესაძლებელია. Nicolas Cage-ი თავისი გონზო სტილად წოდებული ექსპრესიონისტული თამაშით იშვიათად ცდილობს ვინმე დაარწმუნოს, რომ რეალურ ადამიანს განასახიერებს. ექსპრესიულები და ექსცენტრიკულები გახდნენ მეთოდის ვეტერანებიც. ჯეკ ნიკოლსონი ბეტმენში და კიდევ ბევრგან. ალ პაჩინოც გვიანდელი პერიოდის როლებში. თან ესაა გრანდიოზური ბლოკბასტერების აღზევების წლები, სადაც გასაგებია, რომ პერეჟივანიას არ დაედგომება. ნატურალიზმს და ფსიქოლოგიურობას დაშორდა ამერიკული საავტორო კინოც. დევიდ ლინჩის დამზაფრელ სამყაროში სახეები, კონდრისკაცები თუ არქეტიპები თავიანთი კოშმარული ლოგიკით იქცევიან, რომელსაც რეალიზმთან პრინციპულად არაფერი აქვს საერთო. მაგრამ მეთოდმაც და სისტემამაც რევოლუცია უკვე დაასრულეს, გვეუბნება აისიკ ბატლერი. ის სიმართლე, ენერგია და ავთენტურობა, რომლითაც მათ მსახიობის თამაში დამოხდეს, უკვე 10 წლეულებია გვეხმარება, უკეთ ჩავწვდეთ, უკეთ გავიგოთ ადამიანური გამოცდილება და მდგომარეობა. ან უფრო ზუსტად, ის განვიცადოთ სცენაზეც, ეკრანზეც და, როგორც ვამბობთ ხოლმე, რეალობაშიც.
It has, as you put it, this curious hegemony of now being common sense instead of a technique.
დიახ, ასეა. დღეს მეთოდი უკვე არის საყოველთაოდ გავრცელებული დამკვიდრებული მგრძნობელობა და არა კონკრეტული ტექნიკა. კი, მეთოდის შესწავლა ახლა შესაძლებელია სამსახიობო სკოლებში, მაგრამ ეს აღარ არის ის დრო, როცა არსებობდა ერთი ქარიზმატული გურუ სახელად ლი სტრასბერგი. ახლა მსახიობები თავიანთი პერსონაჟების ემოციებთან დასაკავშირებლად თელ მსოფლიოში იყენებენ აფექტურ მახსოვრობას, იყენებენ გამეორების სავარჯიშოებს. სცენარის ანალიზის ის მეთოდოლოგია, რომელიც სტელა ადლერის ტექნიკისთვის იყო განსაზღვრული, ახლა არის ფუნდამენტი მთელი ამერიკული დრამატურგიისთვის და მსახიობების წურთნისთვის. ხალხი ამას სტელა ადლერს ან სტანისლავსკის აღარ მიაწერს. ამ პრაქტიკას ახლა უბრალოდ სცენარის ანალიზი ქვია. თუმცა ფესვები ასეთი აქვს. მეთოდი დაემსგავსა ჰაერს, რომელსაც სუნთქავთ. ისი ნორმების განუყოფელი ნაწილია, რომლებიც მსახიობის კარგ თამაშს განსაზღვრავს. მოვა დრო, როცა სხვა რაღაც გამოჩნდება და ამას ჩაანაცვლებს. მარადიული არაფერია, თუმცა ახლა ეს არის ის ვითარება, რომელშიც ვართ.
It has become embedded in the norms of what is good. And someday something will come and overturn it again. Nothing lasts forever, but that's where we are right now.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას, ნიკო ნერგაძეს და ნინო გელაშვილს. მადლობას გიხდით თქვენს, მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. Thank you.